В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ».
Промова Джо Байдена у Верховній Раді. Віце-президент говорив про корупцію та єдність. Депутати почули про автономію і амністію сепаратистів.
The whole world is watching you. That's a fact. They're watching you.
Як українські військові переймають досвід від американських? Репортаж з Яворівського полігону.
Солдати НАТО, які от нас працюють, вони дуже виховну роль відіграють. Тобто вони от вчать наше суспільство і демонструють на особистому прикладі, як треба ставитися до захисника.
Лінія електропередач Каховська Титан підключена до електроенергії. Як реагують блокувальники? Про це та інше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає. З вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Тетяна Ярмошук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмило. Вітаю. Українська сторона на переговорах щодо врегулювання ситуації на Донбасі наполягає, що напередодні Різдва і Нового року пріоритетом має стати обмін заручниками і незаконно утримуваними особами. Про це після завершення зустрічі тристоронньої контактної групи повідомила речниця представника України на переговорах у Мінську Леоніда Кучми Дарка Оліфер. За її словами, для цього на засіданні тристоронньої контактної групи, яке відбудеться 22 грудня, будуть заслухані спеціальні доповіді представників гуманітарної підгрупи. Водночас представники сепаратистів заявили, що українська сторона сьогодні у ході переговорів контактної підгрупи з гуманітарних питань не надала сепаратистам списки полонених для обміну за формулою «всіх на всіх». Підтвердження цих заяв з інших джерел наразі немає. На Донбасі сьогодні сепаратисти продовжили обстріли позицій українських військових на Донецькому та Артемівському напрямках. Про це у вівторок увечері повідомили у штабі АТО.
За гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї найманці вели вогонь по Верхньоторецькому, Пісках, Опитному, Авдіївці, Новгородському. По Пісках працювали і 82-мм міномети. З протитанкового ракетного комплексу стріляли в напрямку Луганського. З озброєння БМП, гранатометів та стрілецької зброї заробники вели неприцільний вогонь по Зайцевому, Луганському та Майорську.
Сказав речник штабу АТО Леонід Матюхін. Сепаратисти угруповання ДНР заявляють, що ввечері українські військові обстріляли прифронтові села і околиці колишнього аеропорту на північ від Донецька. А сепаратисти з угруповання ЛНР про обстріли наразі не повідомляють. Всесвітня організація охорони здоров'я та дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ рекомендують Міністерству охорони здоров'я України продовжити другий раунд додаткової вакцинації від поліоміеліту ще на тиждень. Про це вони заявили на прес-конференції у Києві.
За перший тиждень другого раунду імунізації ми маємо лише 20% провакцинованих. І ми рекомендуємо владі України продовжити кампанію ще на тиждень. Замість двох тижнів вакцинувати дітей протягом трьох. Ми сподіваємося, що додатковий час дасть змогу батькам привести дітей на вакцинацію.
Сказав Радіо Свобода Деніс Кін, координатор ВООЗ з реагування на спалах поліоміеліту. Кілька тисяч людей сьогодні вийшли на демонстрацію у столиці Албанії Тірані, вимагаючи відставки уряду прем'єр-міністра Еді Рами. Десятки протестувальників жбурляли яйця та фарбу побіля будівлі уряду. Про поранених чи заарештованих наразі не повідомляють. І на цьому, Людмило, у мене все.
Я дякую Тетяні Ярмошук. Більше новин читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org і не тільки там.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
З безпрецедентними заходами безпеки після годинного запізнення віце-президент Сполучених Штатів Джозеф Байден виступив з промовою з трибуни Верховної Ради. Цей півгодинний виступ низка експертів вже встигли назвати історичним, адже востаннє в українському парламенті гостював в 1991 році Джордж Буш старший. В своїй промові пан Байден згадав помаранчеву революцію і Майдан, провів паралелі з історією США, а також закликав українських політиків до єдності і відповідальності, вкотре звернув увагу на боротьбу з корупцією і на завершення процитував Шевченка. Промову американського високопосадовця слухала і наш кореспондент Ірина Стельмах, і після враження від почутого вона попросила озвучити і народних депутатів.
Друга після Обами особа зі США зібрала у парламенті понад 300 депутатів, уряд у повному складі та президента. Очікувалося, що Байден посилатиме чіткі недвозначні сигнали, але його спіч став швидше мотиваційним. Він наголошував на відповідальності, яка лежить на українських політиках після Революції Гідності, іменем Героїв Небесної Сотні закликав згуртуватися для проведення реформ. Одного разу Байден навіть змусив депутатів аплодувати йому стоячи.
Let me be crystal clear. The United States does not will not, never will recognize Russia's attempt to annex the Crimea.
Скажу чітко, США ніколи не визнають анексію Криму.
Американський віце-президент навіть кілька разів стукнув кулаком по трибуні і робив довгі паузи, нагадуючи про те, що за Україною стежить весь світ, особливо за її боротьбою з корупцією.
The whole world is watching you. That's a fact. They're watching you.
Весь світ спостерігає за вами. Це факт. Вони спостерігають. Адже сподіваються, що ваш успіх, ваша боротьба з корупцією і агресією Кремля матиме наслідки і для них. Я не перебільшую того, що кажу. Майже всі люди по світу підтримують вас. І так багато залежить від того, чи вдасться вам, чи ні.
Скромно нагадавши про фінансову допомогу, яка за останні два роки сягає більше 760 мільйонів доларів, віце-президент США запевнив, що його країна підтримуватиме Україну і фінансово, і політично, і надалі. Байден також звернув увагу на невиконання Росією мінських зобов'язань, але й не забув про зобов'язання української сторони. Україна теж має свої зобов'язання, наприклад, надання амністії особам, які не скоїли важких злочинів, що не передбачає вищої міри покарання, а також децентралізацію управління на Донбасі. Саме такі слова в промові Байдена викликали непорозуміння у народних депутатів, ймовірно, через недостовірний переклад.
Важливо мати повний текст, але автентичного перекладу. Тобто нам от зараз треба чітко віддрукувати в «Голосі України». Це дуже важливий виступ, бо віце-президент Сполучених Штатів Америки – це серйозно. Якщо взяти до уваги основні тези, то перша теза – це підтримка Сполучених Штатів Америки України. Друга теза – що після двох років вже існування нової влади основною проблемою України є корупція. І при цьому чомусь він подивився в бік прем'єр-міністра України. Тобто це було видно неозброєним оком.
Говорив у кулуарах Михайло Папієв з опозиційного блоку. А от Юлія Тимошенко у виступі віце-президента США почула заклик не лише до депутатів, але й до українців.
Він сказав, що в першу чергу ми мусимо, як народ, як нація, не підвести самі себе, не змарнувати той час, який нам дала історія. І він сказав, що роботу українців за українців ніхто не зробить, що це наша робота.
Закінчив свій виступ віце-президент США цитатою із заповіту Шевченка.
In the mighty family of all men that are free, maybe sometimes very softly, you will speak of me.
Сказав він на прощання і полетів на батьківщину. Підсумовуючи сказане віце-президентом Джо Байденом впродовж цих двох днів його перебування у Києві, політолог Кость Бондаренко в ефірі Радіо Свобода висловив переконання, що українським високопосадовцям американський залишив на прощання непрозорий натяк.
Якщо не буде реформ, можете не сподіватися більше на нашу підтримку.
Якщо так станеться, тоді Україна залишиться наодинці з найстрашнішим ворогом – сама з собою, застерігає українських політиків-експерт. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
А який, на вашу думку, вплив цього візиту американського віце-президента Байдена в Україну? Запитали ми перехожих Києва, і ось що вони відповіли.
Україна вже тривалий час не є самостійним гравцем в геополітиці, і цей візит є ключовим на даному етапі.
Якщо Джо Байден каким-то образом поспособствує тому, щоб ми щось отримали і щось би привело к тому, щоб війна все-таки закінчилась, це буде дуже положительно.
Він вплине позитивно, тому що є серйозні претензії до дій нашої влади, і на це дивляться на Заході.
Ніяк, абсолютно. Нашим можновладцям взагалі нічого не цікаво, і чиясь думка.
Вже курс долара пішов донизу, тобто можна сподіватися на якісь позитивні прогнози, але все ж таки дуже велику надію на це я б не покладав.
Україна повинна мати свою долю, свій ракурс розвитку подій, а вона дуже залежна зараз.
Так сказали сьогодні кореспонденці Радіо Свобода. перехожі Києва, яких вдалося опитати. Від квітня на Яворівському полігоні, що на Львівщині, тривають міжнародні військові навчання. Спершу інструктори НАТО навчали бійців Нацгвардії, а з листопада вишкіл розпочався для військовослужбовців Збройних сил, які здобули бойовий досвід на Донбасі. Українські бійці не лише покращують власні навики, вчаться військовій тактиці, але і переймають натівські стандарти. Галина Терещук побувала на полігоні.
Кожна група українських бійців тренується на Яворівському полігоні понад 2 місяці. Військовослужбовці, які приїхали зі зони АТО, вчаться надавати медичну допомогу, користуватися картами, розміновувати територію, звільняти населений пункт, вдосконалюють військову тактику, переймають правила ведення бойових дій. На цих навчаннях ще й попросили про окремий вишкіл у нічний час, коли потрібно вміти орієнтуватися на місцевості, рухатися тихо. Навчання пройдуть 5 українських батальйонів під керуванням військових інструкторів НАТО. Однак і для солдат НАТО ця співпраця корисна, бо вони дізнаються про особливості ведення гібридної війни в Україні, зазначив американський підполковник Нік Дусич.
Нам цікаво зрозуміти, як українські бійці борються з гібридною війною на сході України. Водночас ми ділимось власним досвідом бойових дій в Іраку та Афганістані. Інструктори мають навчити українських військовослужбовців, як знешкоджувати міни, це актуально, як діяти так, щоб якомога меншими були втрати серед цивільного населення в зоні бойових дій.
Згідно зі стандартами НАТО, солдатові на рік видають 4 комплекти форми, розповідає підполковник Нік Дусич.
Офіцери форми купують самі, а призовники отримують 4 форми, але може бути й більше, залежно від ситуації.
Також військовослужбовці НАТО постійно здають кров на вміст наркотиків. Не має права натівський солдат чи офіцер за 24 години до того, коли заступає на службу, вживати алкоголь. Для алкогольнозалежних діють обов'язкові реабілітаційні програми. На Яворівському полігоні тренуються також українські інструктори, які потім вчитимуть своїх колег. Військовий експерт Володимир Гулима вважає, що під час цих військових навчань українські військовослужбовці не лише знайомляться, але й переймають стандарти НАТО.
Солдати НАТО, які от у нас працюють, вони дуже виховну роль відіграють. Тобто вони от вчать наше суспільство і демонструють на особистому прикладі, як треба ставитися до захисника. І як ця суспільна повага спонукає цього ж захисника професійно ставитись до виконання своїх обов'язків.
За словами американських офіцерів, Яворівський полігон має стати зразковим центром навчання українських військовослужбовців і має відповідати стандартам НАТО. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Більше на цю тему читайте на сайті radiosvoboda.org. Сьогодні надійшло повідомлення з Херсонщини, що лінія електропередач Каховська «Титан», одна з тих, що подає електроенергію з материкової України до анексованого Криму, а також частково до Херсонської області, підключена до електроенергії. Таку інформацію подає сайт Херсонської обладміністрації. А як виглядає ситуація насправді? З таким запитанням я звертаюся до Євгена Кучерова, кореспондента Радіо Свобода у Херсоні.
Ну, по-перше, від сьогодні вже пустили струм по лінії Каховська-Титан на підстанцію саме заводу «Титан». До речі, за інформацією від «Укренерго», вчора ввечері були проблеми. Вони хотіли вімкнути вже о 21-й вечора, але там не були готові на заводі «Титан», тобто недостатньо підготували саму підстанцію. Але сьогодні вночі, приблизно о 12-й, вже струм дали. І на цей момент вже всі, хто знаходяться там під цією лінією, підтверджують, що вона працює, богодіння чути вже неозброєним, так би мовити, вухом. І можна сказати, що від цього моменту проблеми з енергопостачанням Каланчацького Чаплинського району завершені, тому що від цієї підстанції заводу «Титан» вже вони живляться, як і було раніше, до відключення електроенергії. Тобто цих проблем і відключень, які були останні дні через те, що електрика йшла за резервною схемою, були перенавантажені підстанції 2 у Дучиному, Виноградово. Цих проблем вже, сподіваюся, енергетики не буде.
А як, Євгене, реагують на це блокувальники і, зокрема, бійці правого сектору та інших батальйонів?
Правий сектор так само наголошує, що вони не схвалюють подачу струму на Крим. Проте, на відміну від попередньої заяви, що вони не залишатимуться у штабі блокувальників, вони все ж таки залишаються у складі штабу, але вони зараз згортають свої намети і передислокуються. Тобто від цих точок, на яких блокуються електропередачі, вони переміщуються ближче до прикордонників і кажуть, що вони будуть залучати свої бойові підрозділи, просто щоб допомагати захищати територіальну цілісність і недоторканність України. Щодо решти блокувальників, мається на увазі добровольчі батальйони «Азов», «Айдар», «Кримські татари» і «Автомайдан», вони залишаються на місцях, так само виконують свої обов'язки, ну, як вони кажуть, обов'язки, виконують функції з контролю за переміщенням людей і товарів на Крим, тобто вони продовжують здійснювати економічну блокаду Криму, тобто вони не згортають своїх місць дислокації, і однією з функцій, які вони залишають за собою, це є контроль за тими лініями електропередач, які зараз без напруги, які, можливо, можуть бути в крадені, тобто вони будуть запобігати мародерству.
Євгене, а чи є у кримських татар єдність щодо ось саме такого розвитку подій?
Щодо кримських татар, то вони, в принципі, стоять на тій самій позиції, яку вчора озвучив Ленур Іслямов. Тобто вони наголошують на тому, що вони дозволили енергетикам пустити струм на Крим для того, щоб показати, що вони не є терористами, зокрема через те, що світова громадськість до них висувала претензії щодо того, що вони поводяться терористично. Але вони дуже уважно слідкують за тим, що зараз відбувається у Верховній Раді. І, за словами от навіть простих бійців, вони дивляться, хто із народних депутатів України є зрадником, хто не є зрадником, тобто хто підтримує чи не підтримує. Тримає законопроект Рефата Чубарова щодо повної економічної блокади Криму. От, наприклад, Ділявір Сейтумеров, комендант Чонгарського майдану, він каже, що попри те, що правий сектор знімається і йде, всі решта залишаються, тобто батальйон «Азов», «Айдар», кримські татари так само стояли, як і стоять, і будуть виявляти сепаратистів, будуть здійснювати продуктову, економічну блокаду Криму і будуть виконувати ті функції, що і раніше.
На прямому зв'язку був кореспондент Радіо Свобода із Херсона Євген Кучеров. Далі у «Свободі сьогодні». Чому долю «Північного потоку-2» будуть вирішувати на Євросаміті?
Починайте. І ще раз поздравляю вас з початком масштабної роботи. І желаю успіху.
Скандал довкола викрадених голландських картин. Чим він може зашкодити Україні?
У нас виникає запитання, скільки кілограм марихуани заплатили російські спецслужби за розповсюдження потікної маячні.
Як українські літератори реагують на Нобелівську промову Світлани Алексієвич? Про це все далі у нашій передачі, а наступна програма «Ми разом». У Євросоюзі назріває новий розкол на Схід-Захід. Цього разу навколо розбіжностей щодо планів Росії та деяких німецьких, австрійських, французьких та інших компаній прокласти нові гілки Північного потоку. Держави Сходу та Центру ЄС, так само як і Україна, б'ють на сполох. Це посилить російську енергетичну монополію і позбавить нас значних доходів, заявляють вони. З огляду на гостроту, питання навіть терміново винесли на наступнотижневий саміт Євросоюзу. Із Брюсселя Віталій Єреміце знає подробиці.
Помпезне зварювання перших труб, якими постачатимуть газ з Росії до майбутнього газогону «Північний потік-2», відбулося місяць тому в кращих традиціях кремлівської пропаганди із великим рекламним роликом на великих екранах у Ямалі і телемостом із президентом Володимиром Путіним.
«Северный поток-2» будет реализовываться по тому же самому проекту, что и «Северный поток-1». Это позволит сэкономить не только время, но и значительные средства.
Начинайте. Еще раз поздравляю вас с началом масштабной работы и желаю успеха.
Однак нові плани «Газпрому» взяти Євросоюз на ще один газовий гачок можуть і не здійснитися. Між країнами Євросоюзу навколо проєкту прокладання нового газпромівського газогону суперечності поглиблюються. З огляду на протест із боку низки східних та центральноєвропейських держав, розглянути всі «за» і «проти» задуму російського газового монополіста вирішили на найвищому рівні протягом Європейського саміту 17 грудня. У попередньому проєкті резолюції зустрічей президентів та прем'єр-міністрів країн ЄС вже зазначено. В контексті енергетичного союзу майбутні проекти повинні служити спільним інтересам, зробити оптимальним використання існуючої інфраструктури, а будь-яка нова інфраструктура повинна цілком відповідати переслідуваним цілям – зниження енергетичної залежності та диверсифікації постачальників. Кінець цитати. Це перегукується зі скаргою з нещодавнього листа, підписаного міністрами енергетики країн Балтії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. Для української економіки газпромівські плани теж не віщують нічого доброго. За підрахунками, в разі їхнього втілення, Україна втрачатиме щороку до 2 мільярдів доларів транзитних доходів. Тому, зустрівши європейських партнерів у Брюсселі, прем'єр-міністр Яценюк переконував їх у невигідності «Північного потоку-2».
Ми звертаємось до наших європейських партнерів з тим, щоб проєкт Nord Stream 2 пройшов саму найжорстку інспекцію. Цей проєкт повинен бути заблокований, так як цей проєкт не відповідає інтересам ні Європейського Союзу, ні України. Він позбавляє не тільки Україну, Словакію і Польщу мільярдів доларів доходів, але він позбавляє Європейський Союз реальної конкуренції на енергетичному ринку і збільшує монополію російського «Газпрому».
Провести таку дуже ретельну перевірку на законність проєкту нового «Північного потоку» пообіцяв єврокомісар із політики сусідства і переговорів щодо розширення Йоганнес Ган.
On Nord Stream for Europe it's important to keep competition.
Що стосується Північного потоку 2, то для Євросоюзу важливо дотримуватися правил конкуренції. Водночас ми і економічні інвестори повинні поважати європейське законодавство. Тож у нас буде дуже гучний та поглиблений аналіз декількох відповідних інфраструктурних проєктів.
Заявив єврокомісар.
Це був репортаж Віталія Єреміці. Повною маячнею і фейком називають скандал довкола викрадених голландських картин українські політики і активісти, чиї прізвища фігурують в публічному звинуваченні постраждалого музею. Йдеться про свободівця Олега Тягнебока, екс-голову СБУ Валентина Наливайченка і колишнього заступника командира батальйону ОУН Бориса Гуменюка. Вони, за версією музею Вестфріс у голландському Хорні, нібито причетні до спроби втемно продати Нідерландам 24 полотна, які невідомі викрали з музею ще в 2005 році. В МЗС не виключають, що скандал може бути спробою зіпсувати імідж України перед референдумом щодо угоди про асоціацію, запланованим у Нідерландах на початок квітня. Детально вивчала ситуацію Олена Римовська.
Викрадені полотна Західної Фрісляндії в Україні, але недосяжні. Таким є заголовок головної публікації на сайті музею Вестфріс, що у Хорні, Нідерланди. Цей заголовок – перше, що бачиш на сайті музею, коли на нього потрапляєш. У публікації розповідь про 24 полотна, які викрали з музею у 2005 році. За даними музею, ці полотна знайшли на сході України. І зараз за них вимагають 50 мільйонів євро. У музей повідомляють, нібито у липні цього року люди, які назвалися представниками добровольчого батальйону ОУН, звернулися до посольства Нідерландів у Києві. Вони розповіли, що згадані полотна у них і нібито вимагали від голландської сторони 50 мільйонів євро за їхнє повернення за умови, що до процесу не залучатимуть українську владу. Зрештою, музей Вестфріс усе-таки оприлюднив цю інформацію, бо, каже, боїться за долю картин, їх нібито можуть перепродати. Для участі в переговорах щодо повернення картин влада міста Хорн запросила експерта на ім'я Артур Брандт. 7 грудня він дав прес-конференцію, де, зокрема, назвав прізвища осіб, які, за його словами, причетні до цієї справи.
Через одного з політиків ми довідалися, що власником картин є Олег Тягнебок, лідер української праворадикальної партії «Свобода». Надалі ситуацію ускладнив той факт, що до цієї справи виявився причетний також колишній голова СБУ Валентин Наливайченко.
Повною маячнею назвав оприлюднену Артуром Брандом інформацію про нібито причетність до викрадених картин колишній голова СБУ Валентин Наливайченко. Спростувала у коментарі Радіо Свобода причетність до скандалу Олега Тягнебока його речниця Христина Равлюк.
У нас виникає запитання, скільки кілограм марихуани заплатили російські спецслужби за розповсюдження подібної маячні і ахінеї. Єдине, що хочеться сказати, що це абсолютна брехня.
Спростовують причетність своїх бійців до скандалу у добровольчому батальйоні ОУН. Нідерландські ЗМІ також прив'язали до цієї справи Бориса Гуменюка, колишнього заступника командира батальйону ОУН. Очільник батальйону Микола Коханівський сказав у коментарі Радіо Свобода, що дізнався про історію з голландськими полотнами полотнами від журналістів.
Наш батальйон воював. Шахрайством займався Борис Гуменюк і там невеличке його оточення.
Сам Гуменюк спростовує звинувачення Коханівського на свою адресу. Він, однак, підтвердив, що звертався до посольства Нідерландів у Києві з приводу зниклих полотен і що таки знайомий з делегованим музеєм Вестфріз експертом Артуром Брандом. Свою версію ситуації він розповів у бесіді з Радіо Свобода.
Приблизно влітку минулого року з'явилася оперативна інформація з анонімних джерел про те, що в одному з будинків, який знаходиться в передмісті Донецька, на території підконтрольної ДНР, виявили колекцію живопису, яка може мати велику мистецьку вартість. І лише цього літа, тобто через рік, знову прийшла інформація, що це може бути колекція, яка була 10 років тому викрадена в одному з музеїв в Голландії. Я вважав і вважаю досі, що я мав вчинити єдину вірно і проінформувати про це голландське посольство.
Борис Гуменюк каже, що мав зустріч зі співробітниками посольства і розповів їм чутки про викрадену колекцію, яка може бути на території України. Через місяць після цієї розмови, у серпні, за версією Гуменюка, на нього вийшов Артур Брандт, начебто повідомив, що голландська сторона готова заплатити 50 тисяч євро тим, хто зможе доправити полотна на підконтрольну Україні територію із подальшим поверненням їх у Нідерланди. Борис Гуменюк зазначив, що погодився передати цю інформацію тим, хто міг мати якісь зв'язки з людьми, причетними до утримання колекції на Донбасі. Однак, за версією колишнього заступника комбата ОУН, надалі Брандт лише раз вийшов на зв'язок через перекладача і в ультимативній формі вимагав повернути колекцію. На цьому, за версією Гуменюка, його комунікація з голландською стороною припинилася. У Міністерстві внутрішніх справ України поки утримуються від детальних коментарів на цю тему. Міністр Арсен Аваков лише заявив у вівторок, що МВС перебуває на контакті з голландською стороною. У свою чергу, міністр закордонних справ України Павло Клімкін у вівторок розповів, що наприкінці листопада голландська сторона порушила питання розшукуваних полотен під час візиту президента Петра Порошенка до Нідерландів. До цього музей проводив переговори щодо зниклих картин самостійно, що, за словами Клімкіна, лише ускладнило ситуацію.
Зараз до цього підключилося і Міністерство внутрішніх справ, посольство Голландії. І я дуже сподіваюся, що наші скоординовані і цілеспрямовані зусилля призведуть до успіху.
Міністр Клімкін також заявив, цей інцидент може грати на руку тим, хто намагається зіпсувати імідж України перед референдумом у Нідерландах 6 квітня. Саме цього дня голландці візьмуть участь у голосуванні, під час якого висловлять свою позицію щодо угоди про асоціацію Україна-ЄС. Станом на кінець листопада угоду про асоціацію Україна-ЄС ратифікували всі країни-члени євроспільноти. Але до результатів референдуму у Нідерландах процес не можна вважати офіційно завершеним. Олена Римовська, Левко Стек, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Лауреат Нобелівської премії 2015 з літератури письменниця Світлана Алексєєвич прочитала в Стокгольмі меморіальну лекцію. В своїй промові вона сказала про те, що не впевнена, що написала історію червоної людини. Хоча виросло нове покоління, чимало молодих людей досі читають Маркса і Леніна, а в російських містах продовжують споруджувати нові музеї Сталіну. Радіо Свобода дізнавалося, чи важлива до українських реалій та дійсність, про яку казала білоруська письменниця. Аліна Швидко далі.
Лауреат Нобелівської премії Світлана Алексєєвич каже, хоча 20 років тому люди провели Червону імперію з прокльонами і зі сльозами, соціалізм, так чи інакше, досі живий.
Спори о соціалізмі не утихають до сих пор.
Суперечки про соціалізм не припиняються досі. Виросло нове покоління, але чимало молодих людей знову читають Маркса і Леніна. В російських містах знову відкривають музеї Сталіна. Знову ставлять йому пам'ятники. Червоної імперії немає, але червона людина залишилась.
Красний чоловік остався.
А за словами українського письменника і видавця Дмитра Капранова, саме через таких червоних людей в Україні йде війна. Він називає їх дітьми російського інформаційного простору. Та упевнений, що білоруській письменниці легко говорити про таких людей, бо вона є свідком агонії імперського режиму, і саме це наповнює її книжки.
Вона теж дитина радянської епохи. Єдина різниця полягає в тому, що вона її могильщик. Вона нам описує, як дохне ця радянська імперія, і стоїть біля її ліжка, міряє її тиск, і все це викладала в своїх книжках, за що її, до речі, і дали Нобелівську премію.
Алексєєвич у своїй промові зачепила і війну. Росіяни воюють з українцями, а російські літаки бомбардують Сирію. Згадала вона також і Афганістан, і людей, які там воювали. А також пригадує, як перебуваючи в Афганістані, її не взяли в бій і пора порадили залишитись у готелі у місті Кабул. За словами Світлани, вона не могла позбутися думки, що війна – породження саме чоловічої природи. Але роль жінки на війні така сама, як і будь-якої людини на війні, незалежно від статі, упевнена український журналіст і літературний оглядач Ірина Славінська. Пригадуючи книгу письменниці під назвою «У війни не жіноче обличчя», Ірина каже, що у ній йшлося не так про те, що жінка ніяк не дотична до війни, а про те, що патріархальна система погано перетравлює жінку, яка діє.
Як цікаво парадокс, тут можна згадати проблему з визнанням ветеранами, чи так ветеранками жінок, які брали участь у Другій світовій. Жінки, які брали реальну участь у бойових операціях, дуже нескоро отримали свій статус і тривалий час залишалися невидимими. І саме тому твориться ця ілюзія нежіночого обличчя війни.
Вона також додає, що у сучасній Україні до війни так чи інакше долучені усі. Аліна Швидко, Радіо Свобода, Київ.
І це все у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. Ми разом.